Drahí bratia a sestry, dnes to bude posledná časť v sérii kázni Pokora v akcii. A tejto časti som dal názov Pokorený milosťou. A hovorili sme doteraz o pokore, ktorú vieme vystupovať v našich životoch, a že pokora má istú časovú os. Hovorili sme o škole pokory, o ceste pokory. Hovorili sme o tom, a čo to znamená byť pokorený Božou láskou ku nám. V jednej časti v tejto sérii sme hovorili o desivej pokore. V tej časti sme hovorili o tom, ako Pán Ježiš vstupuje do chrámu v Jeruzaleme a robí si bič s povrázkou a prevracia tam v nádvorí pohanov stoly peňazomencom a zastavuje celý ten obchod, ktorý tam prebiehal so slovami môj dom bude sa volať domom modlitby pre všetky národy. A Pán Ježiš vstupuje vlastne do jeho domu, do domu svojho otca, do Božieho domu, z ktorého ľudia postupom času spravili si sa naďalej miesto uctievania, obetovania, modlitieb, ale zároveň z neho spravili aj miesto biznisu, obchodu, korupcie, a zároveň z toho spravili aj miesto pretvárky, pokrytectva, náboženstva a celého takého systému. Že Pán Ježiš nazval ten dom, že to je jaskyňa alebo diera zlodejov. Dneska by sme to tak mohli preložiť, to slovo. Vy ste z tohto domu urobili dieru zlodejov, hovorí Pán Ježiš. Ako je to vôbec možné, že z Božieho domu sa stane diera zlodejov? Že z niečoho, čo malo Pána Boha uctievať a malo to byť jeho sväté miesto, a mali sa tam diať veci, ktoré Pán Boh má rád, na ktoré s úľubou pozrie, ktoré sa dotknú jeho srdca. Ako je možné, že takéto miesto sa stalo miestom, ktoré naopak sa stalo dierou zlodejov, od ktorého Pán Boh odvracal svoju tvár, ktoré sa mu hnusilo. A kde keď prišiel Boží syn, tak prevracal tie stoly, zastavoval celý ten systém. Ako je to vôbec možné, že zrazu pre dom Izraela bolo dôležitejšie učenie ako ľudia, ako život, ako vzťah s Pánom Bohom. Vidíme to, že to Pán Ježiš vytýka farizejom v 23. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Máme asi 8 beda, ktoré zvolal Pán Ježiš oproti farizejom, oproti náboženským lídrom v tej dobe. A toto bola jedna z vecí, že učenie, ktorému dávali tak veľký dôraz, tak veľmi ho prezdôraznili, až bolo na úkor ľudí, na úkor života, na úkor vzťahu s Pánom Bohom. Ako je možné, že napriek tomu, že Pán Boh vyhľadáva pokorných, oni vlastne urobili na tom mieste miesto pýchy, miesto povyšovania sa, pokrytectva a takej exkluzivity. A ako je to vôbec možné, že bola pre nich tá politika dôležitejšia? Dokonca dôležitejšia ako Mesiáš, ako ich Mesiáš. Nespoznali ho, odmietli ho. A to je veľmi, veľmi desivé. Dnes si dávam tiež tú otázku, ako je možné, že aj s cirkvou sa niekedy stane namiesto domu uctievania, chvály, domu modlitby, domu misie, stane sa dom našej vlastnej zábavy, našich vlastných foriem zbožnosti, našich vlastných učení a interpretácií a teológií, kvôli ktorým sa dištancujeme od tých ostatných. Ako je možné, že zrazu sú pre nás dôležitejšie úplne iné veci? A práve preto som chcel ešte túto jednu časť pokorený milosťou priniesť v tejto sérii. A budeme spolu uvažovať o apoštolovi Pavlovi. Budeme pozorovať túto pokoru, ktorá sa vyskytla v jeho živote, alebo ktorá tak vyrástla v jeho živote. Vidíme, že tá pokora v jeho živote postupne od bodu obrátenia rástla. A Pavel totižto pochádzal z tých najlukratívnejších kruhov alebo prominentnejších kruhov židovskej obce. Vyrastal pri nohách Gamaliela. Mal jedného z prominentných známych židovských učiteľov. Gamaliel bol zrejme vedúci predseda synedria tej rady, súdnej rady židov. A mal veľký hlas. Gamaliel navrhol niektoré veci, ktoré čítame v Novej zmluve, keď sa Židia radili proti pánovi Ježišovi. A Pavel vyrastal pri jeho nohách. A v liste Filipským píše, že on by na to mohol byť hrdý. On by mohol dúfať v telo, to sú slova Pavla, že on by mohol dúfať svoju obriezku, lebo bol obrezaný 8. dňa. Bol z kmeňa Benjamín, bol Hebrej z Hebrejov a farizej, čo do zákona, to sú slova Pavla. Dokonca v liste Galatianom napríklad čítame, že prenasledoval cirkev nad mieru, nivočil Božiu cirkev a slovami apoštola Pavla a prevýšil som v židovstve mnohých vrstovníkov svojho rodu. Takže som nad všetkých horlil za podanie otcov. Zaujímavé vyjadrenie Pavla o svojej minulosti, že bol tým najradikálnejším zástancom tohto náboženského smerovania domu Izraela. Nad mieru horlil, ešte viacej ako všetci jeho vrstovníci. A Pán Boh si našiel práve tohoto muža, ktorý vychádza z týchto kruhov. A presne takto isto bol presvedčený, že týmto všetkým slúži Bohu. Že týmto všetkým ho uctieva lepšie ako tí ostatní. A dúfal v tom. A zakladal si na tom. To bolo jeho dedičstvo, to bolo podanie otcov. To bola tradícia, v ktorej bol vychovaný. A Pán Boh sa rozhodol, že nájde tohto muža. Áno, my si môžeme dávať otázky, že prečo, ale verím, že to nie je teraz na mieste. Pán Boh vidí do našich srdc viacej ako my. A videl zrejme do hĺbky tohto srdca tohto muža. A povolal ho ako apoštola. Pavel vo svojej horlivosti išiel prenasledovať a nivočiť kresťanov a vypýtal si listy od synagógy v Jeruzaleme od veľkňazov splnomocnenie, aby mohol zatýkať prívržencov tejto sekty, ako sa to vtedy hovorilo, aj v Damašku, ktorý bol asi také 4 dni cesty z Jeruzalema. A na tejto ceste, čítame v knihe Skutky apoštolov, mal nádhernú a zároveň desivú skúsenosť stretnutia s Pánom Ježišom. A úvod 9. kapitoly Skutkov hovorí o tom, ako Saul, to bolo jeho predchádzajúce meno, nivočil cirkev, ako išiel s týmto zámerom do Damasku. A ako išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ, ale ťažko sa ti bude protiviť ostňu. A trasúca a diviaca spýtoval sa Saul: Čo chceš, pane, aby som robil? Dostáva pokyn, aby išiel do Damasku, aby tam vyhľadal nejakého učeníka, ktorý sa za neho bude modliť a aby sa nechal usmerniť kresťanmi v Damašku. A Ananiáš bol ten učeník, ktorý sa mal za neho modliť a pán povedal Ananiášovi vo videní: Choď a polož na neho ruky, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanou, pred kráľov a pred synov izraelských, lebo ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. Pán Boh si vyvolil tohto muža. Prominentného farizeja, radikálneho čo do ich učenia aj praxe. A stretáva sa s ním. Tento muž padá na zem. Je oslepený svetlom z neba. A ako keby sa ocitá v úplne inej realite. A prichádza na to, že všetko, o čom bol doteraz presvedčený, bol klam. Bol bol to fanatizmus náboženský, s ktorým Pán Boh nechcel mať nič spoločné. Dokážete si vôbec predstaviť takúto hlbokú konverziu? Možno niektorí z vás, z nás sme to prežili, takéto dramatické obrátenie. Pavlové obrátenie bolo od náboženstva. On si uvedomil, že celý život radikálne slúži obyčajnej ľudskej mylnej interpretácii Pána Boha, s ktorým sa zrazu stretáva. Rozumiete? On padol na zem, bol oslepený svetlom, ale jemu zároveň padol celý svet. Všetky jeho presvedčenia, všetka jeho pýcha, všetka jeho radikalita, všetka jeho hrdosť a ješitnosť na toto dedičstvo otcov a podanie. Ocitá sa na zemi, tento muž ocitá sa v pozícii, že nemá zrazu nič. Myslel si dovtedy, že má skoro všetko, že je lepší ako ktokoľvek iný. Zrazu zistuje, že nemá nič, že nie je vôbec lepší. Naopak, predesený zistuje, že nivočil skutočných uctievačov Pána Boha. A v tomto obrátení je úžasné podľa mňa Božie tajomstvo. Prečo práve tento muž napísal väčšiu časť novej zmluvy a vniesol do základov cirkvi túto pokoru. Pokoru milosťou. Nazval som to, že pokorený milosťou. Keď Pavel píše svoj prvý list Timoteovi, svojmu učeníkovi, tak mu píše tieto slova. Čítam z prvej kapitoly, prvého listu Timoteovi od 12. verša. Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristu Ježiši, našomu Pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do svojej služby, hoci som bol predtým rúhačom. Rozumiete? On si uvedomil, že nie, že uctieval Boha, ale rúhal sa mu. Prenasledovateľom a násilníkom, alebo vrahom. Ale dostalo sa mi milosti, píše Pavel Timoteovi a každému z nás. Dostalo sa mi milosti, lebo som to činil z nevedomosti a v nevere. A nad to rozhodnila sa na mne milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. A medzi nimi som ja prvý, píše Pavel. A medzi nimi som ja prvý. Veľký apoštol hovorí, že je v rade prvý medzi hriešnikmi. Keď čelí tejto milosti, keď spomína na túto milosť, keď má pred očami túto milosť, ktorou sa nad ním Pán Boh zmiloval. A ďalej pokračuje, ale práve preto sa mi dostalo milosti, tretíkrát to spomína, zdôrazňuje. Preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. Aby to bolo príkladom. Pavel istým spôsobom hovorí, je si toho vedomý, že Pán Boh ho chce urobiť príkladom. Príkladom obrátenia z náboženstva. Príkladom pokorenia milosťou, ktorá človeka robí už naďalej imunným oproti náboženstvu. A pod náboženstvom rozumiem celý ten náš ľudský systém. Ľudské inštitúcie, ľudské interpretácie, ľudské učenia o Bohu. Akokoľvek môžu byť dobré, alebo správne, alebo užitočné, pretože verím, že ich potrebujeme do veľkej miery. Ale keď sa z toho stane kvas farizejov, pred ktorým nás Pán Ježiš varoval, keď z toho urobíme dieru pokrytcov a zlodejov, tak niečo nie je v poriadku. A preto hovorím o pokore, pokorení milosťou, ktorú vidíme v živote Pavla. On prežil toto radikálne obrátenie, desivé obrátenie a už nikdy sa nechcel vrátiť späť. Možno podobne ako Mojžiš, ktorý pri horiacom kri sa stretáva s Pánom Bohom a už nikdy sa nechce vrátiť do Egypta. Naopak z Egypta vyvádzal Izrael. Ale Izraelci celých 40 rokov sa chceli vrátiť naspäť do Egypta. Podobne apoštol Pavel sa snaží nás vyvádzať z náboženstva, z ktorého on bol vyvedený. a už nikdy sa tam nechce vrátiť späť. A o tomto pokorení milosťou by som chcel dnes hovoriť a chcel by som zdôrazniť najmä tri veci. A tá prvá vec je, že apoštol Pavel prichádza k úplne novej identite. A pokorený milosťou je človek, ktorý už nechce nič iné. A nechce sa identifikovať s nikým iným, ako s Ježišom Kristom samotným. A to je tajomstvo kresťanstva, tajomstvo nasledovníkov Ježiša Krista. Že nasledujú Ježiša Krista a nie nič iné. Apoštol Pavel o tom píše v liste Filipským. Môžeme si to spolu prečítať, je to 3. kapitola od 4. verša. Ja už som spomínal ten text. Pavel hovorí, hoci ja by som mohol dúfať aj v telo, ak niekto iný si myslí, že môže dúfať v telo, tým skôr ja. Bol som obrezaný 8. dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjamín, hebrejec hebrejcov, farizej čo do zákona, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bez úhony čo do spravodlivosti podľa zákona. A ďalej Pavel pokračuje. Ale čo mi bolo ziskom? Uznal som pre Krista za stratu a iste aj pokladám za stratu všetko. Len pre nekonečne vzácnu známosť o Kristovi Ježišovi, svojom pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. Jeho identita už bola iba v Kristovi. Od toho bodu obrátenia už nechcel nič iné. Už sa nechcel identifikovať s Tórou, s tradíciami, s podaním otcov, alebo s myšnou, alebo s nejakou náboženskou politikou, alebo niečo podobné. Nechcel s tým mať nič spoločné, aj keď si bol vedomý, skadiaľ pochádza a veľmi horlil za židovský národ, to čítame napríklad v liste Rimanom, ale čítame toto jeho vyjadrenie, všetko, čo mi bolo ziskom. Na čo by som mohol byť pyšný? Na čo by som mohol byť hrdý? Na čo by som si mohol zakladať? Čo by mohlo byť mojou výnimočnosťou, zvláštnosťou, jedinečnosťou? Všetko pokladám za smeti. Len aby som Krista získal. Takže tá prvá vec, ktorá sa v našich životoch prejaví, keď sme pokorení milosťou, je, že sa identifikujeme iba s Kristom, ktorý sa nad nami zmilúva. Už nikdy sa nevrátime do náboženstva. Už nikdy sa nebudeme identifikovať so všetkými tými rôznymi našimi vecami. Už pre nás nebude dôležitejšie ako Kristus alebo ľudia, naše učenie, naša teológia, naša forma zbožnosti. Prečo to hovorím? Lebo častokrát sa s tým stretávam. Viete, sú tri prejavy toho, že niečo iné je pre nás dôležitejšie ako Pán Ježiš. Dovolte mi, aby som to takto provokujúco vyjadril. Prvý znak toho, že pre nás niečo iné dôležitejšie je, že dávame na to väčší dôraz, že je to pre nás oveľa viac dôležité ako čokoľvek iné. Ako čokoľvek iné. Je to predmet našej hrdosti, tradície a je to naša jedinečnosť. Niečo, čo nás určuje. Bez urážky na Slovensku častokrát počujete niekoho povedať, že je hrdý katolík alebo že je hrdý luterán. A dokonca som sa stretol naozaj s tým, že niektorí ľudia hrdo začali bojovať za veci, ktoré označili, že sú baptistické. Lebo takto nás to učili naši rodičia a naši rodičia preto to trpeli a my preto budeme toto robiť. Ja verím tomu, že to môžu byť veľmi krásne tradície a veľmi dôležité porozumenie našej histórii. Ale pozrite sa na apoštola Pavla, ktorý sa stretáva s Kristom a všetko pokladá za stratu. Už to pre neho nie je dôležité. A určite nie je dôležitejšie ako evangelizácia a misia. Určite nie je dôležitejšie ako to, aby sme získali iných a aby sme boli prístupní iným. A mimochodom, toto je ďalší znak toho, keď je niečo iné v popredí. A to je, že je to prahom pre iných ľudí, ktorí by chceli prísť ku Kristovi a vidia naše životy alebo našu cirkev. A tretia charakteristika, že sa to stáva časťou nášho evanjelia. Že už nekážeme ukrižovaného Pána Ježiša, ale kážeme Ježiša, ktorý? Tri bodky. Kážeme napríklad, teraz je v poslednej dobe v móde, kázať vychvátenie. Áno, ja verím, že budeme vytrhnutí. A Božie slovo o tom veľmi jasne hovorí, že on si pre nás príde a budeme vytrhnutí k nemu. Ale našim evanjelium je evanjelium Božieho syna, ktorý zomieral na kríži za hriechy každého jedného z nás. Takže prvá vec, o ktorej sme hovorili dnes, bola nová identita. Druhá vec je pánova cirkev. Apoštol Pavel vo svojej minulosti mal za sebou budovanie židovských synagóg, židovských obcí, komunít. Dobre to poznal. Dobre rozumel tomu líderstvu, tým štruktúram. Ale to, o čom od svojho momentu obratenia hovorí a prečo horlí, je pánova cirkev. Jedna pánova cirkev. Jedna pánova cirkev. A čítame o tom v liste Efežanom 4. kapitola. Viete, ja sa tak často vraciam do listu Efežanom 4. kapitoly. Pre mňa je to Božia vízia, Boží sen, ku ktorému sa znovu vraciam, aj keď vidím ešte stále rozdelenú cirkev, ktorá odmieta spolupracovať. Naopak, rôzne skupiny kresťanov na seba útočia, sa ohovárajú, pohrdajú sebou navzájom a vyslovene sa dištancujú jedni od druhých, že kto je lepší, biblickejší, horlivejší a tak ďalej. Ale Pavel sníva tento sen, že je jedno telo, jeden duch. Ako aj vy ste boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania, je jeden pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. A potom hovorí o tom, ako Pán Boh buduje svoju cirkev ako telo. A na základe apoštolov, prorokov, evangelistov, pastierov a učiteľov, aby sme všetci rastli do podoby Pána Ježiša Krista. Toto je druhá vec, ktorú by som chcel povedať. Pavel sa neidentifikoval so zborom v Antiochii. Ani so žiadnym z tých zborov, ktoré založil. Nezaložil nejakú vetvu kresťanstva. Nejakú teológiu alebo nejaké učenie, ktoré by nazval. Dokonca sám vystúpil proti tomu v liste Korinským, keď sa ľudia chceli identifikovať so svojimi lídrami. Ja som Pavlov, ja som Kefasov. Pavel oproti tomu vystúpil. A horlivo budoval jednu identitu tých, ktorí uverili skrze neho. Identitu Ježiša Krista. A identitu s jeho jednou cirkvou. Takže to je tá druhá vec, ktorú vidíme, keď je človek pokorený milosťou, tak sa nevie identifikovať. Napriek tomu, že je časťou nejakého miestneho lokálneho zboru, nejakej cirkvi, napriek tomu, že áno, má nejakú vieru, nejakú teológiu, ale zároveň to najsilnejšie je, že je časťou tejto pánovej nevesty, pánovej cirkvi. A tretia vec, ktorú spomeniem už len veľmi krátko, ja som ju nazval, že všetky národy, už v knihe Skutky apoštolov v 15. kapitole vidíme, že nastala nemalá hádka a v origináli je to tam naozaj napísané, že prví kresťania sa hádali medzi sebou. A v Skutkoch 15. kapitole. A témou boli kresťania s pohanou. Či majú dodržiavať zákony a do akej miery. Apoštol Pavel si uvedomil, že Pán Ježiš zomieral za každého človeka na kríži. Už sa odmietol identifikovať nacionálne. Už jeho viera v Pána Boha nebola zároveň národnou, nacionálnou, patriotistickou. Ako to dnes časokrát vidíme, že niekto identifikuje kresťanstvo s nejakým vlasteneckým cítením. Apoštol Pavel je pokorený milosťou. A vidíme, že bol zlomený pre národy. Zlomený bol pre svoj židovský národ. A zlomený bol pre všetky národy. A vedel, že nebeský Otec túži, aby všetci obrátení, všetci, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, mali miesto v Pánovom dome. Apoštol Pavel už nechcel prepadnúť žiadnej náboženskej politike. A to sú také tri veci. Ako je možné, že dnes sa identifikujeme s našimi učeniami a tradíciami a históriou? Ako je možné, že dnes sa tak ľahko identifikujeme s nejakou cirkvou, teológiou a prepadáme rôznym politikám v tých našich komunitách? Ako je možné, že dnes vidíme, že kresťanstvo je zneužité toľkým rôznym spôsobom, takisto aj politicky? Ako je to možné? Ja si myslím, že nepriateľ to cieľene robí. Chce zneužiť, diskreditovať kresťanstvo. A práve preto je nám apoštol Pavel príkladom, ako to píše v liste Timoteovi, príkladom muža pokoreného Božou milosťou. Keď sme pokorení milosťou, našou identitou, jedinou identitou, je sám Pán Ježiš Kristus. A k tomu vás chcem pozvať. A poďme sa pokoriť, poďme dovoliť, aby Božia milosť nás priviedla do tohto bodu, kedy všetko bude pre nás stratou, smetím, pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista. A potom podobne ako Pán Ježiš v láske a v zápase, aby boli ľudia zachránení, šiel až na smrť na kríži, aj pre nás bude všetko ostatné vedľajšie. A len aby boli ľudia obrátení, aby im nič nebránilo príjmať Pána Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. A vtedy budeme dávať bokom aj všetky tie naše rozmanité tradície a kultúry, ktoré sú vysokým prahom pre ľudí okolo nás. A naopak, vtedy ľudia uvidia niečo autentické, zlomenosť v našich životoch pre nich. A za to sa modlím. Pane, prosím, aby Ty si bol našou jedinou identitou. Nech nás Tvoja milosť pokorí. Nech vieme dať bokom všetky tie naše nánosy, všetky tie naše rôzne kultúry a dedičstva a histórie, všetko to, na čo sme hrdí a pyšní, všetky tie naše jedinečnosti, všetky tie naše iné identity. Pane Ježišu, modlím sa, aby Ty si sa stal pre nás tým jediným, po kom túžime. A modlím sa, aby sme boli jedno s Tebou. Aby sme boli jedno s Tvojimi zámermi a plánmi. Aby si naše srdce zlomil Tvojou láskou pre ľudí, ktorí sú okolo nás a pre národy v tomto čase. Modlím sa, aby sme boli pokorení Tvojou milosťou. Amen.